რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. საქართველოს მთავრობა აპირებს თბილისში ააშენოს ეგრეთ წოდებული სამთავრობო ქალაქი, რომლის ტერიტორიაზეც განთავსდება პრაქტიკულად ყველა სამინისტრო და შეიქმნება ერთიანი სამთავრობო სივრცე.
ჩვენ ტურისტული ქვეყანა ვართ, თბილისი ტურისტული ქალაქი უნდა იყოს და არის ბევრი სამინისტრო, რომელიც ისეთ ლოკაციაშია განთავსებული, სადაც ჯობია რომ იყოს ხუთსაფეხურიანი სასტუმრო, რაც კიდევ უფრო გაზრდის ქალაქის ეკონომიკას.
უკანასკნელ წლებში საქართველოში შობადობის მაჩვენებლის უარყოფითი ტენდენციები არ შეინიშნება, თუმცა დემოგრაფიული საკითხების ექსპერტები მაინც ვარაუდობენ, რომ უახლოეს პერიოდში ეს მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად გაუარესდება.
2017 წელს მესამე და მომდევნო ბავშვთა რაოდენობა არის დაახლოებით 300 იზრდება. ეს ტენდენცია ასე უყურებთ, ეს არის ხოლმე რა, 300 ბავშვი იზრდებოდა ყოველთვიურად. ესე ჩვენ გვაქვს ბიუჯეტში თანხა გათვალისწინებული ამ პროგრამისთვის დაახლოებით 22 მილიონამდე.
საქართველოს პარლამენტმა არ გაიზიარა ეგრეთ წოდებული მოსმენების კანონთა პაკეტზე საქართველოს პრეზიდენტის შენიშვნები და ამ პაკეტზე უკვე მეორედ დაძლია მისი ვეტო. რას აპირებს მოძრაობა ეშენ გეხება, რომელიც სხვა არასამთავრობოებთან და ოპოზიციასთან ერთად მწვავე დაკრიტიკებდა კანონის ახალ ვერსიას. მოისმენთ ინტერვიუს სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელ დირექტორთან მიხელ ბენიძესთან.
ჩვენ გვაქვს ძალიან სერიოზული გამყარებული პოზიცია სწორედ აი ამ ფაქტების გათვალისწინებით და ისიც რომ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს უკვე მიღებული აქვს გადაწყვეტილება და ახლა რეალურად აღმოჩნდა რომ ეს გადაწყვეტილება არ სრულდება, ასევე კიდევ უფრო გამყარებს ჩვენს შენ გეხებას პოზიციას. ჩვენ ალბათ ერთობლივად მივმართავთ სტრასბურგის სასამართლოს.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. ბრიტანეთში გრძელდება გამოძიება ლონდონის ცენტრში გუშინ მომხდარი ორი თავდასხმის საქმეზე. ასევე გიამბობთ ყოფილი რუსი პარლამენტარის მკვლელობაზე კიევში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE. საქართველოს მთავრობა აპირებს მართველობის რეფორმის ფარგლებში თბილისში ააშენოს ეგრეთ წოდებული სამთავრობო ქალაქი, რომლის ტერიტორიაზეც განთავსდება პრაქტიკულად ყველა სამინისტრო და შეიქმნება ერთიანი სამთავრობო სივრცე. ამის თაობაზე მთავრობის სხდომაზე გამოაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა, რომლის თქმითაც ორთა ჭალაში უკვე გამოიყო შესაბამისი ფართობის ტერიტორია. გიორგი კვირიკაშვილი მიიჩნევს, რომ მთავრობის ინიციატივა განტვირთავს ქალაქს და გააუმჯობესებს მომსახურებას ფიზიკური და იურიდიული პირებისთვის. უფრო მეც ამ საკითხზე ჯიმშერ რეხვიაშვილის სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, გამოყოფილ ტერიტორიაზე უკვე შენდება ერთიანი მომსახურების ოფისი, ბიზნეს სახლი, თუმცა მომსახურების კიდე უფრო გაიოლების მიზნით მთავრობა აპირებს სამინისტროების გადატანასაც.
რას ერთის მხრივ იქნება ძალიან კარგი, იმიტომ რომ ქალაქის ცენტრში ძალიან ბევრი საოფისე თუ სასტუმროსთვის სივრცე გამოთავისუფლდება და მეორე მხრივ წახალისდება მშენებლობის სექტორი და ძალიან მოცულობითი სივრცის აშენება იგეგმება, სადაც თავს მოიყრის პრაქტიკულად ყველა სამინისტრო, შეიძლება ერთეული გამონაკლისების გარდა, რაც პრაქტიკულად უზრუნველყოფს მომსახურების თვისობრივად სხვა ეტაპზე გადასვლას.
თუმცა მთავრობის ხდომაზევე დაზუსტდა, რომ ამ ეტაპზე საუბარია არ ამშენებლობაზე, არამედ საკითხის შესწავლაზე. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი გიორგი გახარია მიიჩნევს, რომ სამთავრობო სტრუქტურების ქალაქის ცენტრიდან გადატანა და ერთ სივრცეში თავმოყრა ხარჯების ოპტიმიზაციის თვალსაზრისით ყველაზე სწორი გადაწყვეტილებაა, თუმცა ასევე მნიშვნელოვანია ეკონომიკური სარგებელიც.
ჩვენ ტურისტული ქვეყანა ვართ, თბილისი ტურისტული ქალაქი უნდა იყოს და არის ბევრი სამინისტრო, რომელიც ისეთ ლოკაციაშია განთავსებული, სადაც ჯობია რომ იყოს ხუთსაფეხურიანი სასტუმრო, რაც კიდევ უფრო გაზრდის ქალაქის ეკონომიკას და ტურისტების, ასე ვთქვათ, მიღებას შეუწყობს ხელს ამ ქალაქში და ამ ქვეყანაში. ეს არის, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ამოსავალი წერტილი გახლავთ, ოპტიმიზაცია. ხარჯების პირველ რიგში ოპტიმიზაცია.
გიორგი გახარიას თქმით, მთავრობის ინიციატივა ხორც შეისხამს მხოლოდ მას შემდეგ, რაც თბილისის მერია განაშენიანების რეგულირების გეგმას განიხილავს, დაამტკიცებს და მშენებლობის ნებართვას გასცემს. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი ზურაბ ალავიძეც მიიჩნევს, რომ სამინისტროების უმეტესი ნაწილი განთავსებულია ისტორიულ შენობებში და ქალაქის ისეთ უბნებში, რომლებიც ძალიან საინტერესოა სასტუმროებისა და ტურისტული მიმართულების განვითარებისთვის.
მნიშვნელოვანია, რომ გამოვიდეთ ჩვენ ამ შენობებიდან და კერძო ბიზნესის პრივატიზაცია გავაკეთოთ ამ საინტერესო ადგილების და შესაბამისად გადავიდეთ უფრო კომპაქტურად ისეთ ადგილებზე, სადაც ეს ადგილები ხარჯების ოპტიმიზაციის საშუალებას მოგცემს.
ინფორმაციის სიმწირის გამო მთავრობის ინიციატივის შესახებ დეტალური ანალიზის გაკეთება უჭირთ ეკონომისტებს. ბესონ ამჩავაძის თქმით, თავისთავად სამინისტროების ქალაქის ცენტრიდან გატანა და ერთ ადგილში თავმოყრა ცუდი არაა, თუმცა ასევე საჭიროა რამდენიმე ფაქტორის გათვალისწინება.
კარგი იყოს ჯამში, ამის ჩვენ ბიუჯეტ ხარჯი არ გაეზარდოს. უფრო სწორად, დღეს არსებული სამინისტროების შენობები უნდა გამოთავისუფლდეს ამ პროექტის შედეგად. ეს სამინისტროები უნდა გაიხიდოს და უფრო მეტი შემოსავალი უნდა მიიღოს ბიუჯეტმა, ვიდრე ხარჯი იქნება ახალი სამინისტროების შენობების აშენება. პირველი პირობა ეს არის. მეორე არის ის, რომ კარგად შეუძლიათ გამოიყენონ, რომ ბევრი ხარჯი შეუძლიათ დაძლოგონ საერთო ადმინისტრაციული სისტემების შექმნით, თქვათ ერთ შენობაში თუ რამოდენიმე სამინისტრო იქნება მასე სამეურნეო სამსახური ეკნება, ერთი დაცვა ეყოლება, ერთი დასუთავება, ერთი IT და ასე შემდეგ, აქედან დიდი თანხების დაძლობა შეუძლიათ.
ბესონ ამჩავაძის თქმით, კიდევ ერთი პირობა, რომელიც სამთავრობო ქალაქის მშენებლობის იდეას გააკეთილშობილებს, მთავრობის ოპტიმიზაცია. ანუ ოპტიმიზაცია როგორც ცალკეულ სამინისტროებში, ასევე მთლიანად მთავრობაში. გარდა ამისა, სპეციალისტები მიიჩნევენ, რომ პროექტის განხორციელებისას გადამწყვეტი მნიშვნელობა უნდა მიენიჭოს გამოთავისუფლებული შენობების სწორ და გააზრებულ ფუნქციურ დატვირთვას. ხელოვნებათმცოდნე ცირა ელისაშვილი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ჩიტაძის ქუჩაზე მდებარე საგარეო საქმეთა სამინისტროს შენობის მაგალითზე ამბობს.
ეკონომიკის სამინისტრო აქამდე რასაც აკეთებს, ალბათ იმას გააკეთებს, ის პირდაპირ გადის ხოლმე აუქციონზე შენობა, რაიმე შესაძლებელია, რაიმე დატვირთვის, ფუნქციური დატვირთვის ვალდებულებით. ამაში, როგორც წესი, საზოგადოება სამწუხარო აქამდე ასეთი გადაწყვეტილებების მიღების დროს ჩართული არ ყოფილა. იქნებ რომ ახლა იქნება თვალსაზრისით რაიმე ახალი გაკეთებული ხელისუფლების მხრიდან, აი ეს არის ერთადერთი მინუსი, შეიძლება ამ ახალი აგლომერაციის გაჩენას მოყვეს. დენად არის გათვლილი სწორად ფუნქციური დატვირთვები იმ შენობებისა, რომელიც უნდა გამოთავისუფლდეს და რომელიც რაღაც ახალი მიზნით უნდა შეიფუთოს, ასე ვთქვათ. მე ეჭვებაქ, რომ ესეთი კვლევა ჯერ არ გაკეთებულა, თუმცა ეს არნიშნავს იმას, რომ ეს კვლევა ზოგადად საერთოდ არ უნდა გაკეთდეს.
ეს იყო ხელოვნებათმცოდნე ცირა ელისაშვილი. მთავრობის ინიციატივას აკრიტიკებს საპარლამენტო ოპოზიცია. ევროპული საქართველოს წევრის ირაკლი აბესაძის თქმით, მთავრობა ხალხის ნაცვლად ბიუროკრატიის ფუფუნებაზე ზრუნავს.
მათ გაზარდეს გადასახადები და დღეს მოსახლეობას უწევს საწვავში და სხვა პროდუქტებში გაცილებით მეტის გადახდა, ვიდრე ეს იყო მანამდე. ახლა კვირიკაშვილი აანონსებს, რომ საბიუჯეტო სახსრებიდან ათეულობით მილიონი ლარი უნდა დაიხარჯოს კვლავ შინოვნიკებისთვის, მინისტრებისთვის და ეს თანხა უნდა მოაკლდეს იმ სოციალურად დაუცველებს, პენსიონერებს თუ ეკონომიკის განვითარების პროგრამებს, რომელიც მნიშვნელოვანია ქვეყნის წინსვლისა და განვითარებისთვის.
აღსანიშნავია ისიც, რომ სამთავრობო ქალაქის მშენებლობის ხარჯები არ არის გათვალისწინებული 2017 წლის ბიუჯეტში, ისევე როგორც 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების დროს მართველ პარტიას საარჩევნო პროგრამაში აღნიშნული პროექტის განხორციელების თაობაზე სიტყვა არ უწერია. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო, რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. მოწუხართებმა უკვე გაწყვიტა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელ წლებში საქართველოსში შობადობის მაჩვენებლის უარყოფითი ტენდენციები არ შეინიშნება, დემოგრაფიულ საკითხებში ექსპერტთა ვარაუდით, უახლოეს პერიოდში ეს მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად გაუარესდება. ამ განცხადებას თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი აქვეყნებს და დასურად მოჰყავს გაეროს მიერ ჩატარებული კვლევებისა და დემოგრაფიული სიტუაციის პროგნოზი, რომლის თანახმადაც იმ შემთხვევაში, თუ საქართველოს დემოგრაფიული პოლიტიკა და სტრატეგიები არ შეიცვალა, ქვეყნის მოსახლეობა 2050 წლის 2.985.000 გახდება. რასაკეთებს სახელმწიფო საიმისოდ, რომ ქვეყანაში განხორციელდეს შობადობის სტიმულირება და რა რეკომენდაციები აქვს სახელმწიფოსთვის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტს? ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
Информация თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა შეისწავლა მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პოლიტიკა, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ დღეს ერთ-ერთი ძირითადი მექანიზმია საქართველოში დემოგრაფიული პრობლემების მოგვარების თვალსაზრისით. გოგა თუშურაშვილი, ინსტიტუტის ეკონომიკური მიმართულების ხელმძღვანელი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებს 2014 წლის საყოველთაო აღწერის შედეგებზე, რომლის მიხედვითაც საქართველოში მცხოვრები მოქალაქების რაოდენობა 2002 წლის აღწერასთან შედარებით 15%-ით შემცირებული. Карта амиса сақурадгэбо монацемад мичнэвсис гаэрос мир чатарэбул гамоклевас, ромлис михэдвитэц туки сакартулос демографиули политика да стратегиеби ар шеицлеба квэкнис мосахлеоба 2050 цлисатвис 2 миллион 985000 гахтэба. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში 2014 წლიდან მოქმედებს დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამა, გოგა თუშურაშვილი ფიქრობს, რომ ეს სიტუაციის გამოსასწორებლად საკმარისი არ არის.
მე გვაჩნდება არა მხოლოდ ფინანსური დახმარება, აგრეთვე მნიშვნელოვანი არის იგივე საგადასახადო შეღავათების დაწესება, იგივე ჯანდაცვის სამინისტრომ უნდა იფიქროს ჯანდაცვის უკეთესი დაზღვევის პაკეტების შეთავაზება მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის, იგივე კომუნალური შეღავათების დაწესება და ეს ყველაფერი უნდა მოხდეს კომპლექსურად.
მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელ წლებში შობადობის მაჩვენებლის უარყოფითი ტენდენციები არ შეინიშნება, დემოგრაფიულ საკითხებში ექსპერტთა ვარაუდით უახლოეს პერიოდში ეს მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად გაუარესდება. ვარაუდი გამყარებულია იმ მოსაზრებით, რომ 2017-18 წლებიდან ქორწინებისა და რეპროდუქციული პოტენციალის ასაკში შევა 90-იან წლებში დაბადებული მოსახლეობა, როდესაც საქართველოში შობადობა ძალიან დაბალი იყო. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ შეიმუშაოს შესაბამისი სახელმწიფო პოლიტიკა დემოგრაფიული პრობლემების მოგვარებისა და დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით. გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ საქართველოში განხორციელებული ბავშვებისა და მათი ოჯახების კეთილდღეობის კვლევების მიხედვით, ოჯახებში ბავშვთა რაოდენობის ზრდასთან ერთად მნიშვნელოვნად იზრდება სიღარიბის მაჩვენებელიც. შესაბამისად, დემოგრაფიული პრობლემების მოგვარების კონტექსტში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ეფექტური სახელმწიფო პოლიტიკის არსებობა მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების თვალსაზრისით. ამის შესახებ საუბრობს რადიო თავისუფლებასთან ილიას უნივერსიტეტის დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორი ავთანდილ სულაბერიძეც. მისი თქმით, აუცილებელია ქვეყანაში განხორციელდეს შობადობის სტიმულირების პროგრამა, რადგან 2022-25 წლისთვის შობადობის შემცირება ამოსალოდნელი.
პირველში უნდა შეიქმნას ეკონომიკური ბაზა, მატერიალური ბაზა, რომ შეგაუწიოს დახმარებას. მე ვწინავდებია მათ მხოლოდ 13-იანებზე დახმარება. ეს დისკრიმინაცია პირველ მეორებას ძალიან არ უნდა გაზრდა, როგორც იწყებს პირობებს. ვიტის ათასნაირი შენებლობები კი ბატონო, მაგრამ ვიცი შეშინეთ, ჩვენი ერი იქნება ამდენი, ჩვენი მოსახლეობა იქნება ამდენი, ვინ იქნება იმის ბატონი?
დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამის 2017 წლის თებერვლის მონაცემებით ფულადი დახმარება 11000 ბენეფიციარზე გაიცემა. პროგრამის მიხედვით 2014 წლიდან დახმარებას იღებს იმ რეგიონში მცხოვრები მესამე და მომდევნო ბავშვი, სადაც არ იყო დაფიქსირებული ბუნებრივი მატება. ასეთ რეგიონებად 2014 წელს 6 რეგიონი: კახეთი, რაჭა-ლეჩხუმი, ქვემო სვანეთი, სამეგრელო, ზემო სვანეთი, გურია, მცხეთა, მთიანეთი და იმერეთი დასახელდა. თუმცა 2017 წელს 6 რეგიონს კიდევ ერთი: სამცხე-ჯავახეთი დაემატა. მაღალმთაში ფულადი დახმარება თვეში 200 ლარს ითვალისწინებს, დანარჩენ ტერიტორიაზე კი 150 ლარს, სანამ ბავშვს არ შეუსრულდება 2 წელი. თუმცა მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ კანონის დამტკიცების შემდეგ მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრები ბავშვებისათვის დახმარების პირობები შეიცვალა და დახმარებას ოჯახში 0-დან 2 წლამდე მცხოვრები ყველა ბავშვი იღებს. სოციალური მომსახურების სააგენტოს პენსიისა და სოციალური დახმარების სამართლოს უფროსის თია გვარამაძის თქმით, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამისთვის 2017 წელს 22 მილიონი ლარია გათვალისწინებული.
2017 წელს მესამე და მომდევნო ბავშვ და რაოდენობა არის დაახლოებით 300 იზრდება. ეს ტენდენციას ასეც უყურებთ, ეს არის ხოლმე, რა, 300 ბავშვი იზრდებოდა ყოველთვიურად. ესე ჩვენ გვაქვს ბიუჯეტში თანხა გათვალისწინებული ამ პროგრამისთვის დაახლოებით 22 მილიონამდე. თორემ ჩვენ ვებოდებით წლის განმავლობაში, ჯერ ახლა თებერვალია და ჩვენ წლის ბოლომდე უნდა კონდეს თანხა განსაზრული.
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებულ 10-მდე რეკომენდაციას შორისაა სახელმწიფო პროგრამამ უზრუნველყოს განსაკუთრებული მზრუნველობის საჭიროების მქონე ბავშვებისათვის ან ერთი მშობლის მიერ ბავშვის დამოუკიდებლად აღზრდის შემთხვევაში ფინანსური დახმარების დამატებითი გარანტიების შექმნა. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ ევროკავშირის ქვეყნებში არსებული სტანდარტების შესაბამისად უზრუნველყოს შესაბამისი კანონპროექტის მომზადება, სადაც გათვალისწინებული იქნება მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის საგადასახადო შეღავათების დაწესება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი. We'll be right back.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. გასული წლიდან დღემდე ბათუმში დაიღუპა მშენებლობებზე დასაქმებული 7 მუშა. ბოლო უბედური შემთხვევა ამ კვირაში 22 მარტს მოხდა. საგანგაშო სტატისტიკაა ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, რომლის გამოც პროფკავშირების წარმომადგენლები მოითხოვენ შრომის ინსპექციას უფლებამოსილება გაუფართოვდეს და რეაგირების ეფექტიანი მექანიზმებით აღიჭურვოს. თემას ბათუმიდან განაგზობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ალორთქიფანიძე.
ფათუმში ჭავჭავაძის ქუჩაზე მშენებლობიდან 63 წლის მუშა გადმოვარდა და დაიღუპა. თვითმხილველები აცხადებენ, რომ მამაკაცი მშენებარე კორპუსის მესამე სართულზე ხარაჩოდან გადმოვარდა.
კარაჩო გატყდა და ჩამოვარდა კაცი.
შენობიდან ვიღაცამ დაეძახა, რომ გადმოვარდა. მივედით, ნახეთ კაცი ძირში და ურეკეთ სკოლს და წაიყვან.
დაშავებული საავადმყოფოში მიყვანის შემდეგ გარდაიცვალა. საცხოვრებელ სახლს, სადაც დასაქმებული მოქალაქე დაიღუპა, სამშენებლო კომპანია DC Group-ი აშენებს. კომპანიის წარმომადგენელი ამბობს, რომ შრომითი უსაფრთხოება დაცული იყო.
სამშენებლო მოედანზე მაქსიმალურად იყო უსაფრთხოების ნორმები გათვალისწინებული. გაუთვალისწინებელი და ფორსმაჟორ გარემოებები ხდება ხოლმე. ამ ფორსმაჟორ გარემოებთან გვაქვს საქმე. კონკრეტული მიზეზი, რა თქმა უნდა, გამოძიება გვეტყვის ამას.
გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 240-ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც სამთო სამშენებლო ან სხვა სამუშაოს წარმოებისას უსაფრთხოების წესის დარღვევას გულისხმობს და ისჯება თავისუფლების შეზღუდვით ვადით 5 წლამდე ან თავისუფლების აღკვეთით 2-დან 5 წლამდე. გასულ წელს ბათუმში მიმდინარე მშენებლობებზე 6 დასაქმებული დაიღუპა. ყველა შემთხვევაზე გამოძიება დაიწყო, თუმცა სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა ჯერ არავის უგია. დამსაქმებელს კი მხოლოდ ჯარიმა დაეკისრა. აცხადებენ აჭარის გაერთიანებულ პროფკავშირებში, სადაც იკვლევენ, თუ რამდენად დაცულია შრომის უსაფრთხოების ნორმები რეგიონში მიმდინარე მშენებლობებზე. გაერთიანებაში ფოტო და ვიდეო მასალას აგროვებენ მის დამადასტურებლად, რომ ქალაქში 100-ზე მეტ მშენებლობაზე უსაფრთხოების ელემენტარულ ნორმებს არიცავენ, როგორიცაა მაგალითად დამცავი ღვედებითა და ჩაფ ხუტებით აღჭურვილი მუშა, აგრეთვე დროებითი სამაგრები და ფერადი ნიშნულები მშენებარე კორპუსის აივნებსა და კიბეებზე, დროებით შემოსაზღვრული შახტები მაღალსართულიან მშენებლობებზე და სხვა. მშენებელთა დარგობრივი პროფკავშირების თავმჯდომარე იაკობ გურგაინძე მიიჩნევს, რომ პრობლემები 2006 წლიდან დაიწყო, მას შემდეგ რაც შრომის ინსპექცია გააუქმეს, რომელიც მშენებლობებზე დამსაქმებლების შრომით უსაფრთხოებას ამოწმებდა.
2012 წლის წინასაჩვენებ პერიოდში იყო პირობა, რომ აუცილებლად შრომის კოდექსში ცვლილებები შეიტანდა, შეიტანა ცვლილებები, რა თქმა უნდა, მაგრამ იმ ნაწილში, სადაც ეხება შრომის სახელმწიფო ინსპექციის აღდგენას, ეს იგი შრომის უსაფრთხოების ნორმების მაკონტროლებელი ორგანოს შექმნას, ამ საქმეში მთავრობამ პრაქტიკულად არაფერი არ გააკეთა. სამშენებლო ორგანიზაციებში დამსაქმებელი არის უკონტროლებადი და მის ნებაზეა დამოკიდებული უსაფრთხოების საკითხები.
შრომით უსაფრთხოებას ქვეყნის მასშტაბით დღეს შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის 20 თანამშრომელი ამოწმებს. ეს სამსახური მას შემდეგ შეიქმნა, რაც საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებას მოაწერა ხელი და ერთ-ერთ ვალდებულებად შრომითი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა აიღო. აჭარის პროფესიული კავშირების რესპუბლიკური გაერთიანების ტექნიკური ინსპექტორი ლევან გურგენიძე წინ გადადგულ ნაბიჯად მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ შრომითი ინსპექცია შეიქმნა, თუმცა ამბობს, რომ სამსახურს კანონმდებლობით შეზღუდული შესაძლებლობები აქვს.
თუ დამსაქმებელმა კეთილი ნება არ გამოხატა, ინსპექტორები სამსახურის უფლება არ აქვს, რომ შევიდეს ამათოიმ საწარმოში. ესე იგი, პრაქტიკულად ფუნქციები არანაირი არ აქვს. პლუს იმ შემთხვევაში, თუ თანხმობას გამოხატავს დამსაქმებელი და შეამოწმებს ინსპექტორები სამსახური, მას არანაირი სანქციის გამოწერა შეუძლია, არანაირი დაჯარიმება, არანაირი თუ საჭიროება მოითხოვს საწარმოს შეჩერება და ასე შემდეგ, მხოლოდ და მხოლოდ შემოიფარგლება რეკომენდაციის სახით.
ბოლო 10 წლის განმავლობაში საქართველოში 381 დასაქმებული დაიღუპა, აქედან 77 აჭარაში. სამუშაო შესრულების დროს რეგიონში 154 მოქალაქე დასახიჩრდა.
ეს იყო ეკა ლორთქიფანიძე, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 54 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენ აფერ გაგეთა, თავში მაგეთა, თავჯიბისა.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ძალდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებ ჩვენს ყოველგვირეულ ინტერვიუს. პარლამენტმა არ გაიზიარა ეგრეთ წოდებული მოსმენების კანონთა პაკეტზე საქართველოს პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნები და ამ პაკეტზე უკვე მეორედ დაძლია მისი ვეტო. რას აპირებს მოძრაობა ეშენ გეხება, რომელიც სხვა არასამთავრობოებთან და ოპოზიციასთან ერთად მწვავედ აკრიტიკებდა კანონის ახალ ვერსიას. მოისმენთ ინტერვიუს სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელ დირექტორთან მიხეილ ბენიძესთან.
ჩვენ გვაქვს ძალიან სერიოზული გამყარებული პოზიცია სწორედ ამ ფაქტების გათვალისწინებით და ისიც, რომ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს უკვე მიღებული აქვს გადაწყვეტილება, ახლა რეალურად აღმოჩნდა, რომ ეს გადაწყვეტილება არ სრულდება, ასევე კიდევ უფრო გამყარებს ჩვენს ეშენ გეხებას პოზიციას. ჩვენ ალბათ ერთობლივად მივმართავთ სტრასბურგის სასამართლოს.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. ბრიტანეთში გრძელდება გამოძიება ლონდონის ცენტრში გუშინ მომხდარი ორი თავდასხმის საქმეზე. გიამბობთ ასევე ყოფილი რუსი პარლამენტარის მკვლელობაზე კიევში. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში. მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 104.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გადასემას ყოველკვირეული ინტერვიუთი განვაგრძობთ. გუში 22 მარტს საქართველოს პარლამენტმა არ გაიზიარა ეგრეთ წოდებული მოსმენების კანონთა პაკეტზე საქართველოს პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნები და ამ პაკეტზე უკვე მეორედ დაძლია მისი ვეტო. შესაბამისად, მიუხედავად იმისა, რომ მართველი ქართული ოცნების გარდა აღნიშნული კანონით გაწერილი ნორმები მიუღებელია როგორც პოლიტიკური ოპონენტებისთვის, ისე ბიზნესისა და სამოქალაქო სექტორის დიდი ნაწილისთვის, უახლოეს მომავალში ის ამოქმედდება. სამოქალაქო სექტორი თავის მხრივ კანონის გასაჯანსაღებლად სამართლებრივი ბრძოლის შეწყვეტას არაპირებს. სამოქალაქო მოძრაობა ეშენ გეხება მომავალ კვირაში საკუთარი გეგმების თაობაზე ფართო საზოგადოებას მიმართავს. დღეს ჩვენ შეკითხვებს სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი მიხეილ ბენიძე უპასუხებს. პირველი შეკითხვა, რომელიც მას ჩვენმა კოლეგამ ნონამ ჭერლიშვილმა დაუსვა, ეხებოდა კანონის ამოქმედებით მოსალოდნელ საფრთხეებს. მოისმინეთ ინტერვიუ.
მთავარი პრობლემა, რაც ამ კანონ პროექტს, უბრალოდ უკვე კანონს აქვს, ეს არის ის, რომ ის ვერ ახდენს იმ პრობლემის გადაწყვეტას, რომლის გამოც საერთოდ დადგა ამ რეფორმის საჭიროება. ანუ თქვენ ძალიან კარგად გახსოვთ, რომ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ დაადგინა, რომ ის კანონი მოსმენებთან და ფარულ მიყურადებასთან დაკავშირებით, რომელიც არსებობდა პრაქტიკულად გუშინდელ დღემდე, ვიდრე ახალი კანონი მიიღო პარლამენტმა, ის იყო არაკონსტიტუციური და ამ არაკონსტიტუციურობის მთავარი მიზეზი იყო მოსმენებზე, მათ შორის სატელეფონო მოსმენებზე და არამხოლოდ სამართალდამცავი უწყებების ხელში პირდაპირ და უკონტროლო წვდომის არსებობა. ანუ ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ დღესდღეობით ამ შემთხვევაში სუს აქვს საშუალება იმისა, რომ განახორციელოს ფარული მიყურადება ყოველგვარი დამატებითი, ასე ვთქვათ, ბერკეტის და დაბკოლების გარეშე მობილური კომპანიების ქსელებში. ის რომ ეს წვდომა პრაქტიკულად ყოველგვარი კონტროლის გარეშე არის სწორედ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში, აჩენს რისკებს იმისა, რომ გარკვეულ სიტუაციებში გადაამეტოს უფლებამოსილება სახელმწიფო ორგანომ და ეს გასაღები, რადგან მის ხელში არის, ავტომატურად დაიწყოს მოსმენები, რაც არის სერიოზული საფრთხე და რისკი ადამიანის უფლებების კუთხით, ადამიანის პირადი ინფორმაციის, პერსონალური მონაცემების და პირადი ცხოვრების შესახებ უფლებების შელახვის კუთხით. ეს რისკები დაინახა სწორედ საკონსტიტუციო სამართლოდ. სამწუხაროდ, პარლამენტის მიერ მხარდაჭერილი კანონი არ ამცირებს ამ რისკებს და კვლავაც ტოვებს პირდაპირ წვდომას ფარულ მოსმენებზე, პირდაპირ და უკონტროლო წვდომას კვლავაც ტოვებს სწორედ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელში. ახლა კი ჩვენ ფორმალურად თითქოს ისეთ სურათს გვთავაზობს უმრავლესობა, რომ ეს რაღაც სააგენტო სიპის სახით იქნება გამოყოფილი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისგან, მაგრამ სინამდვილეში იმდენად დიდი ბერკეტი არის ამ სიპის საქმიანობაზე თვითონ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მხრიდან და სამსახურის სუსის უფროსის მხრიდან, პრაქტიკულად რეალურ დამოუკიდებლობაზე და რეალურ განცალკევებაზე ამ ორი უწყებისა საუბარი, რა თქმა უნდა, ზედმეტია და ეს არ არის დამაჯერებელი. და სწორედ ეს არის ის მთავარი პრობლემა, ის მთავარი რისკი, რაც რჩება სამწუხაროდ ამ კანონში. ამას გარდა სხვა პრობლემებიც არის, ჩვენ შეგვიძლია სხვაზეც ვისაუბროთ.
ამ შემთხვევაში თუ შეიძლება ძირითადზე შევჩერდეთ, რადგანაც დრო ბევრი არა გვაქვს. თქვენ ახსენეთ, ნუ 2016 წლის 14 აპრილს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ამ კანონის ცალკეული ნორმების არაკონსტიტუციურობის შესახებ. და ვიცით, რომ ეს კანონი, რომელიც 2016 წელს ცნო არაკონსტიტუციურად სახელმწიფომ, შეიქმნა 2014 წელს. ფორმალურად სახელმწიფომ, ამ შემთხვევაში პარლამენტმა, დაიცვა ის პროცედურები და ხელახლა დაიწყო აი ამ კანონზე მსჯელობა, მაგრამ საინტერესოა, რა მივიღეთ საბოლოო ჯამში? აი, შედარება რომ მოვახდინოთ, რითი განსხვავდება, ვთქვათ, 2014 წლის კანონის რეგულაციები 2017.
ცოტა უფრო, ვთქვათ, არა შეიძლება მუხლობრივად და სამართლებრივად, არამედ პრინციპების დონეზე რომ შევხედოთ ამ საკითხს, საბოლოოდ მივიღეთ ის, რომ სახელმწიფოს არ სურს ხელიდან გაუშვას ისეთი ბერკეტები, რომელიც მას თეორიულ საშუალებას ანიჭებს, რომ სწორედ აი დამატებითი კონტროლის გარეშე და ვთქვათ სათანადო სამართლებრივი სკრუტინის გარეშე მოახდინოს კონკრეტული ადამიანების პირადი ცხოვრება. ცხოვრებაში ჩარება. ეს ახლა ჩვენთვის განსაკუთრებულად პრობლემური არის და იყო იმის გათვალ იმ წარსული გამოცდილების გათვალისწინებით, რაც სამწუხაროდ ამ ქვეყანაში გვაქვს და იმ საზოგადოებრივი განწყობის გათვალისწინებით, რომ ნდობა რიგ შემთხვევაში სახელმწიფო უწყებებისადმი, რომ ისინი არ გადააბიჯებენ საკუთარ უფლებამოსილებას და არ შეიჭრებიან უხეშად ადამიანის პირად ცხოვრებაში, ეს სამწუხაროდ მაინც შელახულია. ახლა ჩვენ ხშირად გვეუბნებიან ხოლმე, გვიყენებენ არგუმენტებს, რომ აი თქვენ არ გინდათ რომ იყოს უსაფრთხოება დაცული და თქვენ საკმარის ყურადღებას არ აქცევთ ამ ასპექტს. ამ დროს უსაფრთხოების ერთ-ერთი სერიოზული ასპექტი სწორედ არის პირადი ცხოვრების უფლება და ერთ-ერთი გზა არის რის მეშვეობითაც არამარტო თითოეული ადამიანის, არამედ ქვეყნისთვის უსაფრთხოება შეიძლება დადგეს კითხვის ნიშნის ქვეშ, არის სწორედ მასიური რაღაც ინფორმაციის გავრცელება, მათ შორის პირადი ცხოვრების დეტალებზე, რომელიც სამწუხაროდ ჩვენს შარშანაც ვნახეთ, არა თუ თქვათ რამდენიმე წლის წინ, არამედ ბოლო წლებშიც კი აქტუალური თემა იყო. სწორედ ამ ყველაფრის ფონზე მნიშვნელოვანი იყო ჩვენ მიგვეღო დაბალანსებული კანონმდებლობა, რომელიც რა თქმა უნდა ერთის მხრივ უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს, მაგრამ მეორეს მხრივ იცავს ადამიანის უფლებების ინტერესს. ეს სამწუხაროდ აი ამის ნება არ გამოავლინა ჩვენმა კანონმდებლობა. ეს მივიღეთ და მივიღეთ ასევე ის, რომ ჩვენი კანონმდებელი, ჩვენი პარლამენტი არ ექვემდებარება და არ ასრულებს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რითაც პრაქტიკულად კონსტიტუციურ წესრიგს უქმნის საფრთხეს. აი ეს არის უფრო დიდი სურათი თუ დავინახავთ. თუ შევხედავთ ახლა პუნქტობრივად რაღაც ნაწილებში, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უფრო გაუარესებულიც კი არის მდგომარეობა, მათ შორის აი სატელეკომუნიკაციო კომპანიების კუთხით, რომელსაც შეიძლება დაუწესდეთ გაუმართლებლად მაღალი გარკვეული შეზღუდვები და სანქციები, რაც თავისთავად პრობლემური არის, როგორც ასე ვთქვათ ნორმის ასეთი გამკაცრება, არამედ შეიძლება იყოს სერიოზულად პრობლემების შემქმნელი ინვესტიციებისთვის და ბიზნეს გარემოსთვის სწორედ სატელეკომუნიკაციო სფეროში, იმიტომ რომ ჩვენ ვცდილობთ რომ მოვიზიდოთ ინვესტორები, განსაკუთრებით ეს პრობლემა იქნება მცირე და საშუალო მოთამაშეებისთვის ამ ბაზარზე, მაგრამ ასევე მსხვილი მოთამაშეებისთვის ჩვენ ვიცით, ხო, ტელესონერა, რომელიც არის ჯეოსელის მფლობელი კომპანია, რაღაც პერიოდის წინ მათ დაანონსეს, რომ უნდათ ამ ბაზრიდან გასვლა და შესაბამისად ახალი ინვესტორი უნდა შევიდეს და იმ ინვესტორისთვის უნდა იყოს მიმზიდველი ეს გარემო. თუ ამ აქცა დამატებითი ბარიერები იქნება, ასეთ შემთხვევაში ერთადერთი ინვესტორი, ვინც დაინტერესდება ასეთი გარემოთი, იქნება ის, ვისაც არა ბიზნეს ინტერესი აქვს ამ სფეროსთი, არამედ შეიძლება პოლიტიკური ინტერესი ქონდეს და ასეთ შემთხვევაში ჩვენ შეიძლება მივიღოთ, თქვათ, არ ვიცი, ეს მეგაფონი ან MTS ან სხვა რუსული კომპანიები, რომლებიც შემოვლენ, ან სხვა კომპანიები, რომლებიც შემოვლენ ამ ბაზარზე. და ამით პრაქტიკულად იმ რისკებს, რასაც გვეუბნებოდნენ მათ შორის სამუშაო ჯგუფის განხილვის დროს, რომ აი ჩვენ მობილურ ოპერატორებთან ვერ გვექნება რაღაცა გასაღები, მათ ვერ ექნება და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაც პრორუსულმა კომპანიებმა ამის შესახებ იცოდნენ, რეალურად იმ რისკებამდე ისევ მივდივართ იმ ამ რეგულაციებით.
რა შეეხება სამოქალაქო სექტორის გეგმებს, როგორც ვიცით და როგორც ითქვა, სამართლებრივი ბრძოლა კანონის გასაუმჯობესებლად არ დასრულებულა გუშინ პარლამენტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებით. რას აპირებთ? ამ შემთხვევაში ჩვენ ვსაუბრობთ ძირითადად ეშენკეხებაზე და ეშენკეხებაში გაერთიანებულ ორგანიზაციებზე. როგორია თქვენი გეგმები?
ჩვენ ამ პერიოდში ახლა მსჯელობთ, რომ შევჯერდეთ ზუსტ სტრატეგიაზე, როგორი იქნება უფრო ეფექტური რეაგირება, მაგრამ რეაგირების ორი გზა არსებობს. ერთი ეს არის საკონსტიტუციო სასამართლოს გზით საქართველოში დავის გაგრძელება უკვე ახალი კანონის კონსტიტუციურობასთან დაკავშირებით, იმ რიგი რეგულებების, რა თქმა უნდა, რომელიც სადავოა და რომელიც ჩვენი აზრით კლავაც არ პასუხობს წინა გადაწყვეტილებას. აქ შეიძლება ჩვენ ტაქტიკურად მოვიფიქროთ სხვადასხვა გზები და ალბათ ძალიან მალე, მომდევნო კვირაში სავარაუდოდ უკვე საზოგადოებას გავაცნობთ, თუ რა სახის ნაბიჯების გადადგმას ვაპირებთ სწორედ საკონსტიტუციო სასამართლოს გზით სამართლებრივი დავისთვის. მაგრამ ამას გარდა მეორე გზა, რომელსაც ასევე ჩვენი აზრით ძალიან სერიოზული შედეგების მოტანა შეუძლია, არის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს სტრასბურგის მექანიზმის გამოყენება, იმიტომ რომ ამ საკითხზე ჯერ ერთი სტრასბურგის სასამართლოში უკვე იყო მსჯელობა, ეგრეთ წოდებულ ზახაროვის საქმეზე რუსეთთან მიმართებაში, და სხვათა შორის საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომაც, როდესაც მიიღო გადაწყვეტილება გასულ წელს, რომელიც თქვენ აღნიშნეთ, ისიც დაეყრდნა სწორედ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკას. ამიტომ ჩვენ გვაქვს ძალიან სერიოზული გამყარებული პოზიცია სწორედ აი ამ ფაქტების გათვალისწინებით, და ისიც რომ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს უკვე მიღებული აქვს გადაწყვეტილება და ახლა რეალურად აღმოჩნდა რომ ეს გადაწყვეტილება არ სრულდება, ასევე კიდევ უფრო გამყარებს ჩვენს შენგეხებას პოზიციას. ჩვენ ალბათ ერთობლივად მივმართავთ სტრასბურგის სასამართლოს და ამის ვადების და სარჩელის მომზადების სხვადასხვა ეტაპების შესახებ ალბათ ასევე გახდება ცნობილი საზოგადოებისთვის ჩვენი მსჯელობის და შეჯერებული პოზიციის შედეგად.
ანუ ეს იქნება პარალელურ რეჟიმში, ორი სასამართლო პარალელურ რეჟიმში.
ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ხო, ანუ უნდა გამოვიყენოთ ყველა სამართლებრივი ბერკეტი და ყველა სამართლებრივი მექანიზმი, რომელიც შეგვიძლია ამ ეტაპზე დაუპირისპიროთ მიღებულ კანონს. შეიძლება მოხდეს ისე, რომ თქვა ევროსასამართლოს გზით სიარული იყოს ცოტა უფრო ხანგრძლივადიანი პროცესი, ხოლო საკონსტიტუციო სასამართლოსთან საქართველოში შეიძლება თქვა უფრო, არ ვიცი, ახაც შეიძლება პროცესი საკმაოდ დიდ ხანს გაჭიანურდეს, მაგრამ ახაც ალბათ არის იმის მექანიზმები, იმის მიხედვით, რა გასაც ავერჩევთ, რომ უფრო ეფექტურად და უფრო მოკლე ვადაში მივიღოთ რაიმე გადაწყვეტილება.
თუ გახსენდებათ პრეცედენტი, რომ ერთი კანონის მთავარი ნორმები ხელახლა ორჯერ დაბრუნებოდეს საკონსტიტუციო სასამართლოს და რა შანსებს ხედავთ საკონსტიტუციო სასამართლოს ხაზით იმის გათვალისწინებით, რომ შემადგენლობა 2016 წლის შემადგენლობასთან განსხვავებით გადახალისებულია?
თქვენს კითხვის პირველ ნაწილზე ცოტა გამიჭირდება ახლა თქვა ჩვენი ქართული გამოცდილებიდან, თუ ყოფილა ასეთი რამ, რომ ორჯერ დაბრუნდა ერთ და იგივე ერთ და იმავე თემაზე საკონსტიტუციო სასამართლოს მართლოში განსახილველად საკითხი.
Ну, в любом случае, указать прецеденти заинтересоа თავი.
Прецеденти, რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესო იქნება. Амхრივად საინტერესო არის პრინციპში რა სიტყვის საკონსტიტუციო სასამართლო, იმიტომ რომ თუ საკონსტიტუციო სასამართლოს უკვე მიღებული აქვს გადაწყვეტილება, თუ ის ახლა ამ გადაწყვეტილებას შეცვლის და შესაბამისად ახალ პრაქტიკას დაამკვიდრებს, მაშინ რითი გაამართლებს ამ გადაწყვეტილების ცვლილებას? ხო, რა შეიძლება გადახალისებულ შემადგენლობას, არ ვიცი, მე არ მინდა რაიმე პოლიტიკურ განხილვებში შევიდე, რაზეც არის ხოლმე, ну, ზოგადად აპელირე ბარო, აი, ხომ არ არის, ხომ არ იყო ან მაშინ ან ახლა, რომელიმე კონკრეტული მოსამართლე, რომელიმე კონკრეტული პოლიტიკური ძალის ინტერესების გამტარებელი, თუმცა სხვათაშორის მაშინ მიღებულ გადაწყვეტილებაზე განსხვავებული აზრიც არ იყო დაფიქსირებული და ის გადაწყვეტილება იმ პალატას ჰქონდა ერთხმად მიღებული და მათ შორის ამ პალატის წევრები არიან კლავაც საკონსტიტუციო სასამართლოში. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ალბათ მაინც საბოლოო ჯამში იმავე აზრამდე უნდა მივიდეს სასამართლო. თუმცა ხადია ახლა წინსრებით რაიმე განცხადების გაკეთება ამას ნაკავშირებით ძალიან არასწორი იქნებოდა, უნდა დაველოდოთ როგორ წარიმართება პროცესი.
ამბობს მიხელ ბენიძე, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი. მას ნონა ჭედლიშვილი ესაუბრებოდა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გადაცემას საერთაშორისო ამბებით განვაგრძობთ. ლონდონის პოლიციამ დაასახელა 22 მარტს პარლამენტის შენობასთან ტერორისტული თავდასხმის მომწყობი პირის ვინაობა. ეს არის ბრიტანეთის მოქალაქე 52 წლის ხალიდ მასუდი, რომელიც ბოლოხანს დასავლეთ მიდლენდის რეგიონში ცხოვრობდა. ის არ იყო შემჩნეული ტერორიზმთან კავშირში, მაგრამ ნასამართლები იყო ძალადობისა და იარაღის ფლობის გამო. ხალიდ მასუდმა 22 მარტს დანით სასიკვდილო ჭრილობა მიაყენა პოლიციელს, მას შემდეგ რაც მანქანით დაეჯახა გამვლელებს ლონდონში პარლამენტის შენობის მახლობლად მისტერის ხიძზე და მოკლა ორი ადამიანი. თავდასხმის შედეგად დაშავდა 40 პირი, ზოგი მძიმედ. თავდასხმელი პოლიციელებმა ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლეს. დღეს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ განაცხადა, რომ ლონდონში თავდასხმის მომწყობი პირი მისი ჯარისკაცთაგანი იყო. სალომე აფხაზიშვილი გიამბობთ თავდასხმების გამოძიების თაობაზე.
თემთა პალატაში ხუთშაბათს გამართულ სხდომაზე დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეიმ განაცხადა, რომ საგამოძიებო სამსახურების ინფორმაციის თანახმად თავდამსხმელი დაინტერესებული იყო ძალადობრივი ექსტრემიზმის საკითხებით. მეიმ ისიც აღნიშნა, რომ პოლიციამ რამდენიმე წლის წინ იცოდა მისი ტერორისტული ინტერესების შესახებ. ის ფაქტი, რომ თავდასხმა ბრიტანეთის ოფიციალური პირებისთვის მოულოდნელი არ ყოფილა, გუშინ ლონდონის მერმა სადიყ ხანმაც დაადასტურა.
The reality is for a number of
რეალობა ის, რომ წლების მანძილზე იგრძნობოდა გარკვეული საფრთხე, რაც განსაკუთრებით ზრდიდა თავდასხმის ალბათობას. პოლიციის ხელმძღვანელი პირის თქმით, საკითხავი ის კი არ იყო, განხორციელდებოდა თუ არა თავდასხმა, არამედ როდის განხორციელდებოდა ის.
ეს სიტყვები ლონდონის მერმა გუშინ გვიან ღამით უთხრა ჟურნალისტებს. საინფორმაციო სააგენტოებმა დღეს გაავრცელეს ექსტრემისტული გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს ცნობა, რომლის თანახმადაც პირი, რომელმაც ლონდონში თავდასხმა მოაწყო, მისი ჯარისკაცთაგანი იყო. ბრიტანეთის პოლიციის კონტრტერორისტული ქვედანაყოფის ხელმძღვანელმა მარკ როულიმ კი ჟურნალისტებთან საუბრისას აღნიშნა, რომ სავარაუდო დამნაშავეებს ეძებდნენ როგორც ლონდონში, ისე ბირმინგემსა და სხვა ქალაქებშიც, თუმცა მას არ დაუზუსტებია ეჭმიდანელთა ვინაობა. მომხდარის შესახებ მეტი დეტალი გაავრცელა BBC-მ, რომლის თანახმადაც მანქანა, რომელიც თავდამსხმელმა გამოიყენა, მან ერთი კვირით ადრე იქირავა ბირმინგემში. თავდამსხმელი 22 მარტს ვესტმინსტერის ხიდზე ავტომანქანით შეეჯახა ფეხით მოსიარულეებს, შემდეგ კი დიდი ბრიტანეთის პარლამენტის შენობის ღობეს. ავტომანქანიდან გადმოვიდა და დანით სასიკვდილოდ დაჭრა პოლიციელი, 48 წლის კიტ პალმერი. დაღუპულებისა და დაჭრილების შესახებ ბოლო ოფიციალური მონაცემებით თავდამსხმელის ჩათვლით დაიღუპა 4 და მძიმედ დაშავდა 40-მდე პირი, რომელთაგან საავადმყოფოში რჩება 29. მათგან 7-ის მდგომარეობა კრიტიკულია. დაშავებულებს შორის 3 ბავშვია. პარლამენტთან მომხდარი თავდასხმა იყო დემოკრატიის გაჩუმების მცდელობა, აღნიშნა ტერეზა მეიმ, დიდი ბრიტანეთის მთავრობის საგანგებო ვითარებათა კომიტეტის სხდომის შემდეგ. მისივე თქმით, თავდასხმის ადგილი შემთხვევით არ ყოფილა შერჩეული, რადგან ტერორისტმა იერიში მიიტანა ლონდონის გულზე, სადაც ერთად იკრიბება ყველა ეროვნებისა და აღმსარებლობის ხალხი.
The values are parliament
representatives. ფასეულობები, რომელთა ჩვენი პარლამენტი განასახიერებს, დემოკრატია, თავისუფლება, ადამიანის უფლებები და კანონის უზენაესობა, ყველგან ახტაცებას და პატივისცემას იწვევს თავისუფალ ადამიანებში. ამიტომ არის ის თავდასხმის ამისნე იმათვის, ვინც უარყოფს ამ ფასეულობებს.
განაცხადა ბრიტანეთის პრემიერმა ლონდონში გუშინდელ თავდასხმასთან დაკავშირებით. ლონდონის ცენტრში მომხდარი თავდასხმა დაგმეს მსოფლიოს არაერთი ქვეყნის ლიდერებმა, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა და პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. დიდი ბრიტანეთის ხალხსა და მთავრობას სამძიმარი და მხარდაჭერა გამოუცხადეს ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების მეთაურებმა და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა, რომელიც ტელეფონით ესაუბრა გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრს ტერეზა მეის.
სალომე აფხაზიშვილი იყო მიკროფონთან. ბრიტანეთში გრძელდება გამოძიება ლონდონის ცენტრში გუშინ მომხდარი ორი თავდასხმის საქმეზე.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სპასიხშილეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განაგზავნებთ გადაცემას. რუსეთის მხრიდან სახელმწიფო ტერორიზმის აქტი, ასე შეაფასა უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ კიევის ერთ-ერთ ცენტრალურ ქუჩაზე დღეს, რომიტყვიან დღისით მზისით მომხდარი მკვლელობა. შეიარაღებული თავდასხმისას მოკლეს რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს ყოფილი წევრი დენის ვორონენკოვი, რომელიც ჩარშან გადასახლდა უკრაინაში და აკრიტიკებდა რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიას. კრემლი უარყოფს ყოველგვარ კავშირს ყოფილი დეპუტატის სიკვდილთან. მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს ყოფილი წევრის დენის ვორონენკოვის მკვლელობასთან დაკავშირებით უკრაინის პოლიცია განიხილავს მკვლელობასა რუსეთის კავშირის ვერსიას. ამის შესახებ აცხადებს უკრაინის მთავარი საგამოძიებო სამართველოს უფროსი ალექსანდრ ვაკულენკო. ვორონენკოვი 23 მარტს მოკლეს კიევის ცენტრში, როცა მიდიოდა რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს ასევე ყოფილ წევრთან, ოპოზიციონერ ილია პონომარიოვთან შესახვედრად. როგორც იუწყებიან თავდამსხმელმა, სულ ცოტა 8 ჯერ ესროლა 45 წლის ვორონენკოვს. მომხდარი სათოთოლო კამერითაა გადაღებული. ვორონენკოვის მცოლმა კი თავდამსხმელს ესროლა დაჭრა ის. თავდამსხმელი მეზობელ ქუჩაზე დააკავეს პოლიციელებმა და საავადმყოფოში წაიყვანეს, მაგრამ ისი გადარჩენა ვერ მოხერხდა. თავად ვორონენკოვი ადგილზევე გარდაიცვალა. მისი მცველი კი გულის არეშია დაჭრილი, მაგრამ გონზია და როგორც უკრაინის გენერალურმა პროკურორმა იური ლუცენკომ დღეს პრესკონფერენციაზე თქვა, თანამშრომლობს გამოძიებასთან. რუსმა ოპოზიციონერმა ილია პონომარიოვმა დამოუკიდებელ ტელეარხ დურშთან ინტერვიუში გამოთქვა ვარაუდი, ვინ შეიძლებოდა ყოფილიყო დაინტერესებული ვორონენკოვის გაჩუმებით.
очень опасный для правоохранителей российских.
Урненкови ძალიან сахипато ადამიანი იყო რუსი კორუმპირებული სამართალდამცველებისთვის. ის რეალურად იყო დაკავებული გამოძიებით, მოპოვებული ჰქონია ძალიან დიდი რაოდენობით ინფორმაცია კონტრაბანდაზე, რომელიც რუსეთში შედის და ის, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი შენაძენი იყო უკრაინისთვის.
კრემლი უარყოფს ყოფილი დეპუტატის მკვლელობას ან ყოველგვარ კავშირს. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივნის დმიტრი პესკოვის განცხადებით, პუტინს უკვე შეატყობინეს მომხდარის შესახებ. ეს ჩვენი თემა არ არის, უთხრა პესკოვმა ტელეარხ დოჟდის კორესპონდენტს. 45 წლის ვორონენკოვი კომუნისტური პარტიის დეპუტატი იყო რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროში 2011-დან 2016 წლამდე. ის მეუღლესთან ასევე ყოფილ რუს დეპუტატ მარია მაქსაკოვასთან ერთად ოქტომბერში გადასახლდა უკრაინაში, მას შემდეგ რაც რუსეთში სამართალდამცველებმა მოითხოვეს გამოძიების დაწყება მოსკოვში $5 მილიონად შეფასებული შენობის მითვისებაში ვორონენკოვის ეჭვმიტანის გამო. თებერვალში უკრაინის მედიასთან ინტერვიუს დროს ვორონენკოვმა ნაცისტურ გერმანიას შეადარა თანამედროვე რუსეთი, სადაც მისი თქმით ყველაფერს უშიშროების ფედერალური სამსახური აკონტროლებს. მანვე შეცდომა უწოდა ყირიმის ანექსიას. ჩვენი რადიოს რუსულნოვან ტელეპროექტ ნასტაეშე ვრემიასთან ინტერვიუში, რომელიც ერთი თვისინ 21 თებერვალსაა ჩაწერილი, ვორონენკოვს კითხეს, რატომ არ იჩენთ მეტ სიფრთხილეს, რატომ დადიხართ კიევში ყველა სასანახად ქუჩაში ხვდებით ჟურნალისტებს, თავდასხმის არ გეშინიათო?
Ну, вы знаете, я считаю, что чему быть тому не миновать. Я не собираюсь прятаться.
Ицит, მე ვთვლი, რომ რაც მოსახდენია, მოხდება. არც ვაპირებ დამალვას. თან ვფიქრობ, რომ უკრაინის სპეცსამსახურების კვალიფიკაციაც ამ ბოლო სამ წელიწადში ძალიან გაიზარდა. ამიტომ არ ვდარდობ.
Поэтому я не переживаю.
ეს სიტყვები გასულ თვეში 21 თებერვალს წარმოთქვა დენის ვორონენკოვმა. დღეს 23 მარტს ის კიევის ცენტრში მოკლეს. წინასწარი მონაცემებით მკვლელად, რომელიც საავადმყოფოში გარდაიცვალა, ცეცხლსასროლი იარაღით თავში და გუმკერდის არეში მიღებული ჭრილობების შედეგად სახელდება უკრაინის მოქალაქე 29 წლის მამაკაცი. მის ვინაობას არ ასახელებენ, მაგრამ ამბობენ, რომ მასზე ძებნა იყო გამოცხადებული. უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკო შეფასებით, ვორონენკოვის მკვლელობას აშკარად ეტყობა რუსეთის სპეცსამსახურების ხელწერა.
მარიამ ჭიაურელი გიამბობდათ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე 107.4.
lejos estoy del suelo donde nacieron. Intensa nostalgia invade en mi pensamiento. Al verme tan solo y triste, guardo al viento. Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Oh, tierra del sol,
ყველაზე მავნე ჩვევა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
My heart.